Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 2 de februaro 2022, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En la generala audienzo hodiaŭ matene la Papo proponis mediton pri la comunezzo cun la sanctuloi. Gi memorigas al ni che ni ciui estas membroi de la unica corpo de Cristo, la Ecclesio, quiu inclusivas ancau niain mortintoin. Post la paštista instruoi pri Sancta Josefo, Francisco plivastigis do la consideron alla comunezzo de la sanctuloi generale. Unue li clarigis la signifon de la devotezzo alla sanctuloi, ancau ciam ni plene confidas nin alla propeto de sanctulo, au desplimulte al tiu de la dipatrino Maria, nia confido valoras nur por la rilato cun Cristo. Ne la sanctuloi faras miracloin, sed estas Dio lia grazo, quiu agas pere de ili. La sanctulo estas propetanto, al quiu ni pregias, cae li pregias por ni, cae la Signoro donas al ni la grazon. L'aula catechismo della Cattolica Ecclesio, daurigis la Papo, la comunezzo cun la sanctuloi estas giuste la Ecclesio. Sed, ciu citio signifas che la Ecclesio existas nur por la perfectuloi, ne certigis Francisco. Tio signifas che gi estas la comunumo de savitai peculoi. Neniu povas esti excludita el la Ecclesio. Nia sanctezzo estas la fructo de la amo de Dio. Quiu manifestigas in Cristo, li igas nin sanctai, ciam dankal li ni consistigas unu corpon, diras Sancta Paulo, en quiu Jesuo estas la capo, cae ni estas la membroi. Citio comprenigas la ligitezon inter ni, se membro de citiu corpo suferas, ciui suferas, se membro gioias, ciui gioias. Same, la peco de unu concernas ciuin, sam ciel la amo. La ligilo en citiu comunezzo de sanctezzo estas tiom forta che ne povas gin rompi ec la morto. Facte, la comunezzo cun la sanctuloi concernas ancau tiuin quiui finis la voyagion, la surteran pilgrimadon, cae transiris la soilon de la morto. Ancau ili estas en comunezzo cun ni. En Cristo neniu povas apartigi nin de tiui quiuin ni amas. La rilaton de amichezzo, chiun ni povas starigi cun frato au fratino apud ni povas anca starigi cun frato au fratino chiu estas en la cielo. En la historio de la Ecclesio estas firmai punctoi, antaucio la granda amemo cae la tre forta ligitezzo chiun la Ecclesio ciam havis cun Maria, di patrino cae nia patrino, sed estas ancau la speciala honorigo cae amemo al Sancta Josefo. Per la confido cun amico, Papo Francisco sin turnis poste al Sancta Josefo, per pregio chiun li ciutage levas ecde pli ol quardec iaroi. Glora Patriarco Sancta Josefo, quies potenzo povas ebligi ne ebla in afferoin, venu min helpi en citiui momentoi de angoro cae malfacilagio, alprenu sub via protecto la situazioin tiom gravain cae malfacilain ciuin mi confidas al vi, porque ili havu felician solvon. Mia amata patro, mia tuta confido estas metita en vi, ne estu dirite che mi vane alvocis vin, char vi povas cion fari, ce Jesuo cae Maria. Montru al mi che via bonezzo estas tiom granda, ciom via potenzo. Amen. Cae alian pregion, saluton Maria, la Papo petis al ciui cestantoi por viro, ciu iom antaula comenzo de la audienzo laute criis. Eble li estas viro cun ia perturbo, rimarcis la Papo, sed li estas nia frato, quiu havas problemon, quiu suferas, cae ni ne devas esti surdai fronte alla besonoi de citiu frato. Fine de la audienzo, Papo Francisco lancis novan alvocon por la repazigio en Myanmaro, en la unua datreveno de la stat renverso. Iam de unu iaro li diris ni spectas cun doloro la perfortajo in ciui sangigas Myanmaron. Mi igas mia la alvocon de la Birmai episcopoi porque la internazia comunumo clopodu por la repazigio inter la concernatai partioi. Ni ne povas turni nian rigardon aliloken antau la suferoi de multai gefratoi. Ni petu al Dio pregiante consolon por tiu turmentita lo giantaro, allellini confidas la clopodo in por la pazzo. Poste Francisco mensiis du baldaua in eventoin, post morgau solenigios la dua internazia tago de la homa fratezzo, chiu volas acceli la interreligian cae interculturan dialogon. Esprimante contenton, charlandoi de la tuta mondo, aligias al citiu soleno, Francisco memorigis che fratezzo signifas etendi la manon alla aliai, respecti ilin, cae ausculti ilin cun malfermita coro. Mi esperas, li desiris, che oni faru concreta in el pascioin, cune cun la credantoi de aliai religioi, cae cun bonavolai homoi, por redeclari che hodiau estas la tempo de fratezzo, evitante la provisadon de cun puscigioi, dividoi, fermitezzoi. Ni pregiu cae engagigiu ciutage, porche ni ciui povu vivi en pazzo ciel fratoi cae fratinoi. La du aliai eventoi estas la vintrai olimpicai cae paralimpicai ludoi en Pechino, ciui comencigios respective la 4 de februaro cae 4 de marto. La sporto, per sia universala linguaggio, povas starigi pontoin de amichezzo cae solidarezzo. Mi shatis, sciigis Francisco, che alla historia slogano della Internazia Olimpica Comitato, pli rapide, pli alte, pli forte, oni aldonis la vorton cune, porque la olimpica iludoi crescigu pli fratan mondon. La exemplo de virinoi cae viroi sportistoi cun handicapezzoi, li substrecis, helpas ciuin venci antaujugioin cae timoin, cae igi niain comunumoin pli acceptemai cae inclusivigai. Tio ci estas la vera ora medalo, che iliai atestoi helpu instigi la civila in socioin malfermigi per pli cae pli granda confido alle ciui sen lasi neniun malantaue. Plia informo pri Papo Francisco. Hodiau, en la festo della presento de Jesuo en la templo, la Ecclesio solenas la 26 mondan tagon della consecrita vivo, por memorigi cae danchi la viroin cae virinoin, ciui, ciel Cristo, complete dedicis sian vivon al Dio. Post tagmese la Papo celebris meson en la Vaticana Basilico. Cristo, parolo de Dio, li prege al vocis, pli cae pli multe donu al ili la forton por esti servantoi de la valoroi de la regno, cae de ecclesio frata cae proxima al ciui. Dum la meso ocasis la publica el montro de la ecclesia cunulezzo, donita de la papo al Rafael Bedros la 21a Minassian, patriarco de Cilicio de la Armenoi, electita la pasintan 23 de septembro. La tradizio prescribas che tiun cunulezzon oni publice montru dum meso celebrata della papo cune cun la nova patriarco, tio cio ocasis hodiau post tag mese. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.